Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubeo ad nuntios latinos unda radiophonica Bremen 2 missos. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis, Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Civitates foederatae Americae Iranum ducem belli interficiunt. Bagdati Washingtoniae. Duce Irano nobilissimo belli interfecto controversia inter civitatis foederatas Americae Iraniamque ingravescet. Qasem Soleimani, dux manum Iranarum alcuts, permissilia Americana proper aeroportum Bagdati capitis Iracae interfectus est. Pentagon Washingtoniae periculum in se recepit. Dicitur praeses Donald Trump impetum missilibus factum designa visse. Duo papae duae sententiae. Romae. Benedictus Sextus Decimus, Papa Emeritus, censuit atque de poposcit, legem juris canonici, qua presbyteris uxorem ducere non licet, minime esse remittendam. Et Benedictus una cum cardinale conservativissimo Roberto Serra in libro quodam scripsit. Benedicti sententia vel appellatio mira atque nova judicatur, praesertim cum ille anno bis millesimo tertio decimo munere praeter expectationem abdicato se successori papae Francisco obedientem fore vobiscit. Hic mox sententiam eius dubitationes utrum munus presbyteri averis maritis extra ordinem adiri possit laturus esse expectatur. Donum vitalium corporis liberum munus manet. Berolinae. Homines in Germania versantes etiam in futurum non invitos largitores vitalium suorum fore constat. Est autem consilium commovendorum plurium civium explanatione aucta ut pro dono dicernant. Postquam vehementa et acrita actum est de vita et morte, dieta federalis Germaniae legem novam et moderatam proposuit. Qua lege etiam index novus constitutus est, qui in linea exempla et dona vitalium corporis in potestatem civium permittat. Minister valetudinis Jens Spahn, CDU, correctionem fortita per acturus est, quamquam rogatio sua consilio habito reiecta est. Controversia Bremae de sponsione fluminis gelati habita. Bremae. Hoc anno primum a multis deceniis nemo e senatoribus civitates Hanseaticae Bremensis invitatus est ad diem visurgis fluminis gelati festum, qui antiquitus traditus est. Sodales sponsiones, qui hoc spectaculum notissimum parant, insuetum modo censurae senatus anno praeterito prolatae respondere feruntur. Senatus enem poposcerat, ut et mulieribus liceret interesse diei festo, percentum nonaginta annos acto. Hae, anno bis millesimo vicesimo tandem admissae sunt, sed vocatores tamen offenso se praebuerunt. Istam interpositionem pati nequimus inquit praeses conventus, Patrick Wendisch, ut renuntiationem senatus explicaret. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nuntii latini ad scripti in pagina bremen2.de inveniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Gute Nacht.